Повністю під тиском влади тут, на Донеччині. А вже Верховний суд просто пішов, мені здається, на зустріч нашій владі.
А тепер процитую статтю 2 протоколу номер 1. Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. Держава при виконанні будь-яких функцій, які вона приймає на себе в області освіти і навчання, поважає право батьків забезпечити освіту і навчання своїх дітей у відповідності з їхніми релігійними і філософськими переконаннями. Кінець цитати.
З нашої точки зору, під філософськими переконаннями, ми вважаємо, що це є те, що батьки в даній ситуації хотіли дати своїм дітям освіту в державі Україна державною мовою. І в цьому їм було відмовлено. Тому що ця школа, яка 36-та, практично з минулого навчального року ставала повністю українською, а дітей розсіяно по російських школах і просто по російських класах, і по українських класах в школах з російської мови навчання.
Заступник голови Донецького обласного відділу Всеукраїнського товариства «Просвіта» журналістка Марія Олійник повідомила, що заява в Європейський суд з прав людини надіслана 29 червня цього року поштовим авіавідправленням з повідомленням про вручення. Пізніше ми продовжимо розглядати перипетії довкола цієї заяви. На сьогодні все. Зустрінемося в четвер у рубриці «А мова як море». Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Переходимо до спорту. Вчора спеціальним літаком «Боїнгом», який має власну назву «Зевс», до Києва з Москви прибув олімпійський вогонь. Вдруге за історію тисячі киян і гостей української столиці зустрічали один із головних олімпійських символів на вулицях Древнього міста. З подробицями Геннадій Мороз.
Незважаючи на майже двогодинну затримку, естафета олімпійського вогню привернула величезну увагу глядачів впродовж всієї дистанції. Ну а тривалість маршруту вулицями Києва склала майже 39 кілометрів. Київський етап навколосвітньої подорожі естафети розпочала перша олімпійська чемпіонка з гімнастики Ніна Бочарова, а також почесні громадяни Києва, уславлені гандболістка Зинаїда Турчина і гімнаст Борис Шахлін. Легенди українського спорту передали естафету борцеві з Маріуполя В'ячеславу Олійнику, який став першим олімпійським чемпіоном в історії незалежної України. В цілому ж серед 120 факелоносців олімпійський вогонь олімпійський вогонь історичними місцями столиці України пронесли видатні спортсмени, чемпіони і призери минулих олімпіад, чемпіонатів Європи та світу, такі як Олександр Волков і Рудольф Поварніцин, Вадим Гутцайт і Володимир Кличко, Олег Блохін, Стела Захарова, Катерина Серебрянська. Одначе серед учасників олімпійської естафети були не лише видатні спортсмени минулого і сьогодення, а й інші громадяни, видатні представники в інших царинах українського суспільства, артисти, вчені, вчителі, журналісти та багато інших. Ну а останнім учасником олімпійської естафети став легендарний український легкоатлет, багаторазовий рекордсмен світу у стрибках з жердиною, герой України Сергій Бубка. Нині член виконкому Міжнародного олімпійського комітету передав олімпійський факел київському міському голові Олександрові Омельченку. І за присутності перших осіб держави, президента України Леоніда Кучми, голови Верховної Ради Володимира Литвина та прем'єр-міністра Віктора Януковича, мер Києва запалив на столичному Майдані Незалежності символічний вогонь Олімпійських ігор у грецьких Атенах. Ну а кульмінацією урочистостей на головній площі України став великий гала-концерт за участю зірок української та зарубіжної естради. Київ став однією з останніх зупинок олімпійського факелу на шляху до грецьких Атен. За час своєї навколосвітньої подорожі один з головних символів олімпійського руху побував у більше ніж 30 містах на всіх 5 континентах. І вже у вівторок олімпійський вогонь на власному літаку вирушає з Києва, аби продовжити свій вояж з світами. Наступною зупинкою естафети стане столиця Туреччини – місто Стамбул. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода». У нас на черзі коротко про останні новини в Україні і світі. Український уряд відмовився використовувати нафтогін «Одеса-Броди» виключно у прямому напрямку. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну. Під час свого візиту до Москви минулого тижня прем'єр-міністр України Віктор Янукович обговорив з російським прем'єром Михайлом Фрадковим спільне використання нафтогону «Одеса-Броди». У Львові представники громадського руху «Чиста Україна» провели акцію на підтримку сумських студентів. Останні протестують проти об'єднання в один сумський національний університет трьох найбільших вузів області – Державного університету, Педагогічного та Аграрного. На думку керівника Сумської області Володимира Щербаня, об'єднання трьох вузів, згідно з указом президента, дозволить суттєво збільшити зарплати викладачам. І міжнародні новини. В іракському місті Ель-Фаллуджі внаслідок удару американської авіації загинули щонайменше 10 осіб. Американське командування підтвердило, що прицільний удар був завданий по будинку, в якому, за припущеннями, переховуються бойовики йорданського терориста або Мусами Аз Заракауї. У місті Дженіні на західному березі Йордану під час сутичок з ізраїльськими військовими убитий озброєний палестинець. Загиблий Халед Аль-Хаві, глава місцевого угруповання бригади мучеників Аль-Акси. Світові ціни на нафту в понеділок знову зросли у зв'язку з новими актами саботажу в Іраку та оголошенням дефолту російському нафтовому концерну ЮКОС. І знову до подій в Україні. Проведіть чесні вибори президента. З таким закликом до України звертається світова спільнота. Саме з метою забезпечення прозорих і чесних виборів на Закарпатті вже почав працювати загальноукраїнський проєкт «Служба захисту виборців», який реалізовує Комітет виборців України. В рамках проєкту, зокрема, і телефонна гаряча лінія Служби захисту виборців. Комітет виборців України звертається до громадськості з пропозицією допомогти забезпечити чесні вибори і висловлює свою готовність навчити виборців захищати свої права. Про цей проєкт, а також про підводні камені та перешкоди напередодні виборів у репортажі Анастасії Осадчук.
Як пройдуть в жовтні вибори президента, залежить в першу чергу від нас самих, громадян України, і наскільки ми готові захищати свої права і не боятися протистояти чорним технологіям. В Закарпатті, як і в інших регіонах України, розпочав діяти загальноукраїнський проєкт «Служба захисту виборців» на базі обласних відділень Комітету виборців України. Про проєкт розповідає голова Закарпатського комітету виборців України Ярослав Фриндак.
Наш обласний осередок – один із 20 обласних відділень, який попав під реалізацію цього проєкту в Закарпатській області. І на базі офісу обласного відділення працює адвокат громадський, який може консультуватись щодо виборчих процесів чинного виборчого законодавства, не тільки вибору президента, а й по місцевих. Також ми цим проєктом започаткували безкоштовну інформаційну гарячу лінію «Є». Безкоштовно для будь-якого дзвінка з будь-якої точки України можна отримати правову допомогу щодо виборів.
Додам, що дана громадська приймальня допомагає громадянам знаходити депутатів та звертатися до них безпосередньо. Також можна отримати інформацію щодо написання зауважень, скарг, пропозицій, заяв або клопотань до органів державної влади і місцевого самоврядування. Комітет виборців України на сьогодні висловлює занепокоєння, як формуватимуться дільничі виборчі комісії, яких в області нараховується до 900 одиниць. Підводним каменем тут залишається той факт, що до дільниць можуть бути залучені і державні службовці, що заборонено новим виборчим законодавством. Помічник громадського адвоката проєкту «Служба захисту виборців» Олександр Василенко впевнений, що на сьогодні є ще чимало перешкод для проведення чесних і прозорих виборів. Серед цих перешкод він назвав основну, а саме, як формуватиметься виборчий фонд кандидатів.
У статті 43 закону України про вибори президента України вказано, що виборчий фонд кандидата в президенти має не перевищувати 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це на даний час становить близько 11 мільйонів гривень. А на думку деяких фахівців, ця сума має становити не менше 40 мільйонів гривень. А іноземні експерти вважають, що ця сума для проведення повноцінної виборчої кампанії має бути не менше 60-70 мільйонів доларів. Тому вже можна сказати, що будуть діяти закони чорного ринку і будуть включатися як адмінресурси, так і інші засоби до проведення агітації.
Комітет виборців України виступає за те, щоб дозволити громадським організаціям спостерігати за виборчим процесом. З цією метою комітетом розроблений проєкт закону України про зміни до виборчого законодавства, яким пропонується запровадити інститут спостерігачів від громадських організацій на виборах президента України. У своєму зверненні до громадськості Комітет виборців України висловлює сподівання, що уроки Мукачевого не пройшли марно для кожного з депутатів, і наступне голосування у Верховній Раді щодо спостерігачів від громадських організацій буде більш результативним. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Із Закарпатських гір спустимося до Приморського Криму. У Сімферополі і Севастополі відкриті інформаційні пункти НАТО. Як повідомив директор Київського центру інформації і документації НАТО Мішель Дюре, для посилення інформування українського населення про Північно-Атлантичний альянс подібні пункти будуть відкриті в усіх обласних містах України. Водночас він заявив про намір представників країн-членів НАТО уважно спостерігати за перебігом президентської кампанії в Україні. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Перебуваючи в Сімферополі, директор Центру інформації і документації НАТО Мішель Дюре заявив, що країни Північно-Атлантичного альянсу зацікавлені в демократичних виборах в Україні і спостерігатимуть за перебігом президентської кампанії 2004 року. Цитую, НАТО з великим інтересом розглядає процес українських виборів. Чим демократичнішими і прозорішими вони будуть, тим більше Україна покаже, що вона поважає правила гри, поважає демократію, яка існує в країнах-членах НАТО. Наголосив представник Альянсу. Він також ще раз наголосив, Україна сказала, що в майбутньому хоче вступити до НАТО, а тому якість виборів відіграватиме велику роль у майбутньому поглибленні відносин між Києвом і Брюсселем. Втім, ці політичні пасажі не відволікли Мішеля Дюре від головного – його місії в Криму. У минулі вихідні він відкрив три інформаційні пункти НАТО – в Севастополі, у міській бібліотеці імені Лева Толстого і військово-морському інституті імені Павла Нахімова та в Сімферополі в республіканській бібліотеці імені Івана Франка, розповідає Мішель Дюре.
Знаєте, дуже часто люди говорять, що бракує інформації щодо НАТО, бракує інформації щодо євроатлантичної інтеграції. І ми вирішили спільно з неурядовою організацією Democratic ID, яка організує з нами цю операцію, відкривати ці інформаційні пункти, щоб дозволити доступ для широкої публіки до інформації. І ви знаєте, це не тільки буде наші матеріали, наші натівські матеріали, а це також буде матеріалів від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони. Ми запрошуємо наших партнерів в уряді, щоб нам надсилали матеріали, щоб показати, що це не наш агітпроп, навпаки, це позитивна інформація, яку ми пропонуємо, і об'єктивна.
Повідомив директор Центру інформації і документації НАТО Мішель Дюре. Зараз у кожному такому пункті представлені друковані та відеоматеріали, інформація на електронних носіях. Щомісяця інформаційна база оновлюватиметься. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
В ефірі «Ранкова свобода» і ми ще раз коротко нагадаємо про останні новини. В іракському місті Ель-Фалуджі внаслідок удару американської авіації загинули щонайменше 10 осіб. У місті Дженіні на західному березі Йордану під час сутичок з ізраїльськими військовими убитий озброєний палестинець. В Індонезії відставний генерал, лідер демократичної партії Сусіло Бамбанг Йудхоно переміг у першому раунді президентських виборів. Світові ціни на нафту у понеділок знову зросли у зв'язку з новими актами саботажу в Іраку та оголошенням дефолту російському нафтовому концерну «Юкос». Французька влада попередила мусульманські організації країни не порушувати заборони носити хустки у школах. Попередження прозвучало після того, як дві ісламські організації пообіцяли юридичну підтримку мусульманкам, недопущеним до занять. Вранці варто знати, що відбуватиметься протягом дня. Новий день, нові події, нові враження і сподівання. Щодень наступний вам готує, ми розповідаємо в «Ранковій свободі» від понеділка до п'ятниці з 6 до 7 і з 8 до 9 за київським часом. Зустрічайте день на хвилі Радіо Свобода. Цією рекламою ми завершуємо «Ранкову свободу». З вами був Віктор Віняйло. Я зустрінуся з вами за добу на цій же хвилі і в цей же час. Бажаємо вам приємного дня і гарного настрою. А далі в нашій програмі щотижневий радіожурнал «Віта Нова», у якому, серед іншого, йтиметься про відголоски великих географічних відкриттів та, зрештою, і відкриття України на культурній мапі світу.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Віта Нова». Пам'ятається, у попередніх випусках «Віта Нове» звучало питання, чи говорять музи в сезон літніх відпусток. Тоді зійшлися на тому, що таки говорять. Більше того, мовляв, сонячна активність для муз є зайвим допінгом. Ну, так то і так. А яке ж все ж таки нове життя настає саме для міста та його мешканців під час непродихної літньої спеки. Коли не ворухнеться жоден листок, а лише, як писав Олесь Ульяненко, тремтливою ртуттю міняться й мерехтять автостради. І хоча нинішнє літо видалося не таким вже й спекотним, але проблем у Києва вистачає. Принаймні так стверджує мій колега Володимир Ляшко. Столичний мегаполіс задихається від вихлопних газів півмільйонної автомобільної армади і пробок, які вона створює у часи пік. Транспортні магістралі переповнені. Тому спеціалісти пропонують вдихнути нове життя у давній київський шлях – річковий. Адже Дніпро перетинає столицю навпіл і може стати зручною транспортною артерією, з'єднуючи найвіддаленіші куточки майже 3-мільйонного міста. Отож, про нову ідею транспортників розповідає Володимир Ляшко.
Отже, що пропонують транспортники? Продовж берегів Дніпра, у межах Києва, а потім і у приміських зонах створити низку невеличких причалів станцій, розмістивши їх поблизу великих житлових масивів, станцій метро, пожвавлених маршрутів міського транспорту, приміських електричок. Невеликі верткі катери та теплоходи швидко доставлять вас з Оболоні до Харківського масиву чи Осокорків. Влітку такий транспорт особливо приємний. На катері ви відчуєте велику полегкість, вирвавшись нарешті з міської бензинової кіптяви та електросмогу, що щільно оповиває трамвайні та тролейбусні мережі. Не буду вдаватися в економічні перипетії складних стосунків, які впродовж останніх років виникли між різними господарюючими суб'єктами на Дніпрі та в Київському річковому порту. Одні з них тепер займаються туристичним бізнесом, а інші тягають баржами річковий пісок, кожному своє. Однак перевозити пасажирів річковими трамвайчиками виявилося нікому, і за цю справу взялася комунальна судноплавна компанія «Київ», яка входить до Волсько-Дніпро Дніпровської судноплавної компанії. Голова правління компанії Костянтин Молотковець розповідає.
Ми виконували перевезення тільки теплоходів на підводних крилах по маршруту Київ-Канів. У нас не було такого флоту. І на сьогоднішній день ми поставили собі ціль зробити так, щоб такий флот у нас з'явився. І ця програма зараз в повному обсязі нами реалізується. Таким чином ми отримали від Фонду державного майна 4 теплоходи для використання на міських лініях. І сьогодні вони закінчують реконструкцію на Херсонському суднобудівному заводі імені Куйбишева. І будуть підняти до Києва найближчим часом. Ми отримали від наших московських колег ще 3 пасажирських теплоходи, і найближчим часом, я думаю, що вже восени, вони з'являться в Києві. І за той невеликий період часу, який у нас є, ми плануємо кількість теплоходів в Києві довести до 15 штук.
Приватизаційні шторми з кримінальним присмаком пронеслися над Дніпром так, що новій судноплавній компанії доводиться все починати з нуля. Костянтин Молотковець продовжує.
Для того, щоб виконати цю програму, ми звернулися до сесії Київради з проханням виділити нам під забудову ділянки, для того, щоб ми могли побудувати причальні стінки практично в кожному районі міста, який примикає до річки Дніпро, до води. І ця програма зараз нами реалізується. Ми отримали згоду вже на будівництво 7 причалів. Я думаю, найближчим часом ми отримаємо згоду на будівництво ще 10 причалів. Таким чином створимо сітку причалів, які покриють райони від Оболоні до Харківського масиву, що зможуть приймати пасажирів на берегу Дніпра і 16-17 теплоходів при необхідності, які ми зараз готуємо для цих перевезень, будуть заведені в Київ найближчим часом, будуть працювати на міських лініях перевезень пасажирів в режимі річкового трамвайчику.
У багатьох європейських містах, розташованих на крупних річках, подібне сполучення цілком себе виправдало. Є надія, що екзотична гілочка європейського досвіду проживеться і на Дніпровських берегах. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Приміські зони, залізничні станції, режим річкових перевезень – все це звучить нагально і животрепетно, але, погодьтеся, не романтично. Ну які такі річкові перевезення, коли йдеться про великі географічні відкриття, про конкістадорський потяг до незнаних земель, про піонерів і першопрохідців? Вони, до речі, існували завжди. Згадаємо, для прикладу, давніх єгиптян і шумерів, які кочували простором і залишили у часі спогади про найдавніші географічні відкриття. Потім були протобулгари та угри, які від берегів Волги пройшли пів Європи і заселили території, що нині відомі як Болгарія та Угорщина. А ще були безіменні давньоруські та скандинавські торговці, які річками і морями подорожували у пошуках, так би мовити, нових ринків збуту своїх товарів. І створили шлях із варяг у греки, який вперше у сучасній історії відродили українські науковці. Далі Богдана Костюк.
Шляхи пройти, знайти свої шляхи.
Звичайна цікавість та економічна необхідність здавна штовхали людей на дослідження і завоювання нових територій. На пошук чи то земного раю, чи просто гарного куточку природи. Наші пращури ходили за 3-9 земель. За доби Київської Русі плавали з варяг у греки, від Балтійського до Чорного моря і далі. Козаки на чайках пливли до Босфору. Спробу поновити ці маршрути здійснили на початку 21-го століття українські науковці та моряки, які з 2000-го року провели 8 вдалих експериментів у галузі експериментальної археології. Про що й розповів один з організаторів цих походів, цих експериментів, капітан Сергій Воронов.
Це спроба побудувати діючі копії середньовічних вітрильників, справжніх суден, які експлуатувалися тисячу років назад. У 2000 році збудована діюча копія торгівельної лодії під назвою «Княгиня Ольга». На ній проведено протягом 2 рік міжнародну експедицію, пройдено практично весь відомий шлях з варяг в реки від Балтійського моря до Мармурового. Потім була спроба побудови плавзасобів козацької епохи, було побудовано гетьманську чайку «Богун» і дніпровський дубок. В честь 210-ї річниці створення Кубанського козацтва на базі війська Чорноморського Запорізького теж була проведена міжнародна експедиція. На Дніпровському дубку ми дійшли від Києва до Кубані. Минулого року вдалася спроба побудови першого військового судна середніх віків. Вдалося побудувати військову лодію під назвою «Сварох», був такий давньослов'янський бог. На ньому ми виконали спробу пройти водною частиною Великого Шовкового шляху. Було пройдено Азовське море, Дон, і ми дійшли практично до Калмикії.
Шляхи пройти, знайти свої шляхи.
А цього року на честь року Польщі в Україні військова лодія «Сварох» має намір пройти з Києва до Балтійського моря. А треба для цього, каже Сергій Воронов,
пройти річкою Дніпро по річці Прип'яті, форсувати Дніпробугський канал, а потім по Західному Бугу, по річці Віслі, дійти до Варшави, де наше керівництво Польщі буде зустрічати, і по Віслі дійти до Балтійського моря і залишити корабель зимувати в порту Гданськ. Щоб наступного року разом з поляками, а поляки, їм дуже сподобалося наше судно, і вони цього року вирішили збудувати щось подібне. І хочуть наступного року, в честь року України, в Польщі, щоб два корабля, польський і український, прийшли з Польщі до Києва.
Сергій Воронов та його товариші сподіваються, що з часом подібні річкові та морські круїзи знайдуть прихильників у багатьох державах. А у першопроходцях лишатиметься Україна. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Я йшла, тут ти, де небо падає.
А зараз круто змінюємо тему, хоча стосуватиметься вона тих же таки мандрів. Наразі лишень музичних, бо не тільки ми вирушали і вирушаємо за 3-9 земель. Трапляється, що й до нас дістаються безстрашні навігатори, відкриваючи Україну на культурній мапі світу,
зокрема, і Україну оперну. Шершеля фам, тобто шукай жінку. І ви зрозумієте, чому центральна оперна сцена України стає місцем важливих подій сучасного музичного мистецтва. Після казкової китайської принцеси Турандот, успіх прем'єри, якої не вщухає й досі, з'явилася ще одна красуня на ім'я Джоконда. Нещодавно в Національній опері України відбувся її прем'єрний спектакль. Обидві оперні героїні народилися в Італії. Тож не дивно, що і режисером обох київських постановок став італійський режисер. Про це більш детально Леся Олійник.
Сімдесят років тому поблизу італійського міста Кремони народився композитор, світову славу якому принесла жінка, вулична співачка на ім'я Джоконда. Її образ зійшов на сцену зі сторінок партитури, яку створив Амількаре Понкіеллі. Його опера Джоконда стала музичним символом кохання і благородства дівчини, яка гине, рятуючи свою суперницю заради щастя коханого. Музика композитора лише посилила вируючі людські пристрасті, трагічний сюжет драми Віктора Гюго «Анджело Тиран Падуанський». Одразу ж після прем'єри в Ласкала твір Понкіеллі здобув шалений успіх. Сам Джузеппе Верді був у захваті від нього. Майже 130 років музичний портрет Джоконди на світових сценах створювали оперні примадонни, серед яких Марія Калас, Рената Тібальді, а серед українських співачок – Соломія Крушельницька, Марія Литвиненко-Вольгемут. В Україні опера Понкіеллі вперше прозвучала в Києві 120 років тому, і аж до 30-х років минулого століття вона не сходила зі сцен Одеського, Львівського та Харківського театрів. Нині Джоконда знову повернулася на київську сцену. Італійський режисер Маріо Кораді після успіху поставленої ним у Києві «Турандот» Джакомо Пучіні ризикнув на ще складніший щодо постановки твір – «Джоконду». Ця грандіозна за обсягом опера, яка триває понад 4 години, вимагає великої кількості солістів найвищого класу, два хори, один з яких дитячий, оркестр, що має впоратися з неймовірно складною симфонічною партитурою, а також хореографічний ансамбль, який виконує цілий балетний спектакль. Вже не кажучи про костюми та декорації, які мають переконати публіку, що дії відбуваються у Венеції. До речі, після прем'єри демонтаж декорацій тривав усю ніч. Як показав прем'єрний спектакль, Національній опері України під силу будь-які партитури музичного театру. Але чи знайдуться режисери, які б змогли дати життя шедеврам Національного музичного театру, наприклад, фольк-опері балету «Цвіт папороті» Євгена Станковича? Сьогодні ж на сцені Національної опери України ми маємо можливість із захопленням спостерігати за життєвою долею італійської дівчини Джоконди. Леся Олійник для Віта Нова.
А на екрані з не меншим захопленням спостерігаємо за життєвою долею дівчини Роксолани, численних мексикано-бразильських Марій, диких троянд, північно-східних Насть Каменських і просто бідних Насть. А невдовзі, можливо, дивитимося щось створене за сценаріями українських митців нової хвилі. Того ж таки Олеся Уляненка, котрий, схоже, починає працювати над багатообіцяючим телепроектом. І ми про нього обов'язково розповімо в наших наступних передачах. Так що вибір є. А до цього вибору додається ще й саме життя. Старе і нове. Вітаю!